Te bija Meldri Zeltiņas diplomu darbs, tēma tā ir siena, un tad viņa tur siena arī, nu, pilnīgi no jauna, indica ar savām sajūtām. Tiešām tai darbā bija ieguldījusi sirdi un dvēseli. Un tad tas ir atkal viņas kursa biedrenē Ingai Skrūzmanei, un tad viņai tēma bija augļi. Un viņa arī...
Mākslinieca un pedagogi Agra Ritiņa, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas otrā stāva gaitenī, pirms piektdien gaidāmās skolas svinīgās 55. Gada dienas izrāda izliktos savu audzēkņu un pagājušā gada absolventu darbus.
Un šeit savukārt Tatjana Višņakova gleznoja vecus cilvēkus, vecu cilvēku sēriju. Arī viņa demonstrē tādas ļoti, nu, tādas stipras savas zināšanas anatomiskā zīmēšanā. Tad vēl viņa arī māk ar to gaismēnu, līniju, štrihu parādīt, gan tās krunciņas, gan to noskaņo.
Pati Agra arī ir šīs skolas absolventi, kas nu te ir atgriezusies kā pasniedzēja.
Kā tev pašai izskatās tā skola aug līdz ar skolēniem un tā tomēr jau 55 gadi?
Nu, kas man patīk, ka viņa mainās. Neteiksim, ka ļoti ātri un ļoti strauji, bet viņa mainās. Mēģina izprast mūsdienu jauniešus. Ir tagad ļoti spoži audzēkņi. Arī manā laikā bija spoži audzēkņi. Un arī, zini, pirms manis arī ir bijuši spoži, kurus mēs tagad iepazīstam, kā Latvijā pazīstams, vai tas ir scenogrāfs, vai tas ir gleznotājs, vai tas ir keramikis.
Tas, kas notiek sabiedrībā kopumā, bērni mainās, jaunieši mainās, uzskati arī mainās, bet paliekošais, laikam, ir tas nemainīgais, ir tas radošums. Tā vēlēšanās vienmēr būt nedaudz citādiem.
Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņus raksturo direktora vietniece Inese Ratniece, kas šai skolā strādā jau vairāk kā 30 gadus.
Tā mākslinieka paudze kāda ir izaudzināta? Ir tādi slaveni?
Nu, varbūt tik ļoti plaši, neteiksim, pasaules slaveni, bet nu noteikti tādā ārpus robežā, mūsu valsts robežā noteikti ir tekstila mākslinieks Rolands Krutovs, modas dizaineri Indra Salcevića, tas ir no Lazdiņš, mēbeļu dizainers Mārtiņš Vilkārsis, kurš šobrīd strādā pat teātra režisors un teātra dekorators. Nu, būtībā tādu varētu nosaukt ļoti, ļoti daudz.
Tas jau nav nejauši tieši šeit, un ka te tās saknes ir gana dziļākas, un tāpēc arī tācīm redzot ir veidojies, jo visu šo skolas 55 gada epopēju sākums jau bija būtībā ar 59. Gada Latgales kultūras nedēļu. Bija mums tāds gaišs cilvēks, kultūras ministrs Valdemārs Kalpiņš. Un tad šī skola radās.
Vēsturi iezīmē skolas direktors un gleznotājs Osvalds Zveiselnieks.
Tas bija tā kā vitāli nepieciešams, lai šeit Rēzeknē, Latgalē...
Jā, jo te bija, no, tas bija nosacīts ar tieši ar šīm tradīcijām, jo nu, Rēzeknē ir viena no tām vietām Latvijā, kur šīs, teiksim, mākslas tradīcijas ir nu, viena no vissanākajām. Jā.
Šobrīd no Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas filiāles ir divām nodaļām. Tā ir izaugusi par patstāvīgu skolu. Te izveidojusies arī Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā šobrīd mācās 120 vidusskolēni no visas Austrumu Latvijas, kas paralēli vispār izglītojošajai programmai apgūst mākslas interjera, kā arī tekstila izstrādājumu, apģērbu, keramikas un koka izstrādājumu dizainu. Šo skolu savulaik pabeiguši gan slavenie Latgales keramiki, gan Mākslas akadēmijas mācības spēki. Tomēr Osvalds Zveiselnieks nebez nožēlas atzīst, ka tāpat kā visur arī šajā skolā skolēnu skaits ir samazinājies. Arī mākslinieka profesijas prestižs ir gājis mazumā.
Gadus 20 atpakaļ pēc iestā eksāmeniem tie ar asarām varēja koridorus mazgāt, ja, jo bija pa 10 cilvēku uz vienu vietu, ja. Nu, tagad mēs nevaram nokomplektēt pirmo kursu. Ja.
Tomēr skolas direktors steidz stāstīt arī par pašu spēkiem izveidoto mākslas namu, un nākotnes vīziju saskata tajā rodot iespēju izveidot arī mākslinieku darbnīcas. Bet jau šo piektdienu un sestdienu ar starptautisku konferenci un absolventu darbu izstādi Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā tiks atzīmēta šīs skolas 55 gadu jubileja, uz kuru pieredzē dalīties aicināti skolas absolventi un dažādi radošu jomu pārstāvi ar mērķi iedrošināt jauniešus izvēlēties apgūt radošās profesijas un arī esošajiem skolas audzēkņiem ierādīt nākotnes perspektīvas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.